Sahilə düşəndə özümə çimərlik paltarı almağı düşündüm, amma gördüm ki, kişilərin çoxu şort da çimir. Mən də onlara qoşuldum. Bədənimin günün altında yanmasını istəmədiyimdən bara keçdim və bir neçə saat kinolarda gördüyüm Avropalı həyatını yaşamağa başladım. Vətəndə öyünəsi şeylərin üstünə biri də gəldi. Gözəl qamətli bar qızları, cürbəcür şərab və kokteyllər. Mənə şərab içmək olmazdı. Qarşıda hələ ağır bir gün vardı. Amma suyum durmadı və bir parç pivə sifariş elədim. Birdən Belarusiyalı müxalifətçi böyrümdə bitdi. Onun yanında sarışın Göygöz xanım vardı. Məlum oldu ki, Aksana Ukraynalıdır və Mitskeviçin qrupundandır. Amma o siyasətçi yox, rəqqasədir. Rəqqasın siyasi tədbirə nə dəxli, deyə soruşdum. Mitskeviç başa saldı ki, bu tədbirə siyasətçilərlə birgə sənətçiləri də salıblar ki, millətlər arasında dil tapmaq asan olsun. Xanımlar isə millətləri birləşdirən ən uğurlu vasitədir. Bu fikrə ən əfər kişi də etiraz eləməzdi. Dərhal onunla razılaşdım və qaydını düşündüm. Bir şərqli kimi mən onları pivəyə qonaq etmək istədim. Amma onlar bundan imtina etdilər və pivələrini də götürüb örtülü otaqlardan birinə tərəf qaçdılar. Ah, Avropa! Ah, Slavyan qızları! Moskva tələbəliyimi xatırladım və Mitskeviç ilə Aksananın getdiyi otaqda özümü asmaq istədim. Qərib qonaq üçün gündə tez keçsə yaxşıdır. Adətən bunun əksi baş verir. Yayda günəş qocalar kimi şıltaq və əsəbi olur. Yatmağa tələsmir. Ulu yaradan məni naguman qoymadı və çətirlərdən birinin altında uzanıb yuxuladım. Oyananda gün qüruba doğru gedirdi. Tələm-tələsik geyinib avtobus dayanacağına gəldim. Meqaturizm sözü yazılan avtobusu tapıb ona mindim. Bu dəfə tali üzümə gülmüşdü və mən Valladolid-ə avtobusla getməli oldum. Özgə yerlərə baxıb feyziyab olmaq gözəldir. Hətta gecə olsa da sayrışan yol işıqları, göydəki ulduzlar doğmaydı. Herzog Lerma ilə mübahisə və Don Miguel'in Sultanın sevimli hərəmi tamaşası. Oruc bəy Valladolid-ə gələndən sonra öz otağına çəkildi və kitabı farsça yazmağa başladı. O demək olar ki, bir neçə ay kitabla məşğul oldu. Yalnız bir neçə dəfə kral sarayına təşrif buyurdu və kralın düzənlədiyi ovda iştirak etdi. Amma Don Francisco ilə mübahisə onun ayağını saraydan bir dəfəlik kəsdi. Ona görə yox ki, Oruc bəyi saraya buraxmırdılar. Sadəcə saray həyatı və moriskləri olan münasibət onu sıxırdı. İndi şəhərin meydanlarında edam səhnələrinə tez-tez rast gəlmək olardı. Tüstüsü ərşə çıxanlar əsasən müsəlmanlar idi. Onlar yüzdə xristianlığı qəbul edib, ürəklərində Məhəmməd Peyğəmbərə səcdə etdiklərinə görə yandırılırdılar. Hər halda müqəddəs inkvizisiya belə düşünürdü. Bir qılınc, bir din və bir millət şüarı beyinlərə tam hakim idi. Bir dəfə o zamanı Don Francisco Don Juan'dan soruşdu ki, nəyə görə son zamanlar onun hər şeyə marağı azalıb? Herzogun bu sualına cavabında Oruc bəy dedi ki, Don Francisco'nun zənni onu aldadır, çünki sarayda az-az görünməyinə səbəb dini kitablara olan maraq və ibadətə meyil etməsidir. Don Francisco bilmək olarmı, əziz Don Juan, ibadət zamanı nə barədə düşünür, deyə soruşdu. Oruc bəy, Herzog yaxşı bilir ki, ibadət zamanı düşünmək yox, Tanrının səsinə qulaq asmaq lazımdır. Bir az getdikdən sonra Herzog Lerma yenidən danışdı. Doğrudanmı ibadət xanımlarla əylənməkdən maraqlıdır? O, yeni xristiyanın zəif damarından yapışmışdı. Bu, Oruc bəyi qıcıqlandırırdı. Əgər sizin üçün maraqlısı başqasının arvadı ilə yatmaqdırsa, əmin ola bilərsiniz ki, mən bunu etmişəm. Mənə elə gəlir ki, bu işlərdə siz məndən geri qalmırsınız. Don Francisco başqasının arvadı ilə yatmaq elə də təəccüblü və maraqlı deyil, adi haldır. Bir də ki, indi şikəst madiyan kimə lazımdır? Gərək ki, siz madiyan ifadəsini sevirsiniz, Don Juan. Herzog öz arvadı Donya Luisa'ya işarə edirdi. Oruc bəy, enişdə şikəst madiyan daha sərfəlidir. Don Francisco, məntiqin doğrudur, amma yadından çıxarma ki, məntiq pis məsləhətçidir. Mənim dostum dedi və atını mahmızladı. Oruc bəy başa düşdü ki, Herzogun ona münasibətinin dəyişməsində kraliçanın rolu böyükdür. O ürəyində Anna'ya rast gəldiyi günü lənətlədi. Bu mübahisədən sonra yeni xristiyanın saray həyatına marağı tamam azaldı. Amma bir üzə vermədi. O, saraydan kənar olmaq üçün başqa küçədə ev kira eləmək istədi. Amma qorxurdu ki, kral ona ayırdığı rentanı kəsə bilər. Ona görə də münasib zamanı gözləməyə başladı. Oruç bəy sevdiyi Kastilya mehmanxanəsində də az-az görünürdü. Sarayda baş verən hadisələrdən dostları Don Diego və Don Alonso vasitəsilə xəbər tuturdu. Onlar da Don Juan'ın nə yazdığını bilmirdilər. Oruç bəy demişdi ki, yeni əsər üzərində işləyir, çalışır ki, əsər bədii cəhətdən güclü olsun. Ona görə də üstünlüyü daha gözəl bildiyi fars dilinə verir. Çünki fars dili eşqin dilidir. Əsər də eşq haqqındadır və Oruç bəyin İspaniya həyatına aiddir. Elə həmin günlərdə Don Alonso ona indeksin yeni nömrəsini gətirdi. Orada Don Miguel Cervantes'in Don Quixot əsərinin çapdan çıxması barədə məqalə dərc olunmuşdu. Bu, 1605-ci ilin yanvarına təsadüf edirdi. Az tanınan rezensiyaçı Lamançlı qəhrəman haqqında romanın Juan de Salinas adlı şairin romans haqqında Intermedia əsəri əsasında yazıldığını iddia edirdi. Onun ehtimalına görə Don Quixot Lope de Vega'nın prototipidir və məşhur dramaturgun yenilməz Armada'nın tərkibində ingilislərə qarşı döyüşdə iştirakını ələ salır. Bu təsadüf edir 1588-ci ilə. Bununla da müəllifin fikrincə Don Miguel öz rəqibindən hayıf çıxır. Çünki Lope de Vega Don Miguel'in Galateya romanını və digər əsərlərini öz dramlarında lağa qoymuşdu. İntriqa təkcə saraylara yox, həm də ədəbi dairələrə sirayət eləmişdi. Əsər Oruc bəyi maraqlandırırdı və tezliklə romanın bir nüsxəsini əldə etdi. O, Don Quixot müəllifini yalnız bir dəfə təsadüfən görmüşdü. Arıq və uzun Don Miguel ona fağır icalqonu xatırlatmışdı. Kitabı oxuyandan sonra o, Don Miguel ilə görüşmək istədi, amma öz əsərinə başı qatışdığından buna imkan tapmadı və yalnız 2 aydan sonra Don Quixotun müəllifi ilə görüşə bildi, yəni 1605-ci ilin yazında. Bu, o zaman idi ki, Escurial'dan xoş xəbərlər gəlmişdi, yeni varis doğulmuşdu. Don Miguel özünün təzə yazdığı Sultanın Sevimli Hərəmi əsərini yeni varisə həsr eləmişdi və saraya göndərmişdi. Don Miguel bunu ona görə etmişdi ki, həmin vaxt ordudakı maliyyə fırıldaqlarına görə vergi yığanların qəzəbinə tuş gəlmiş, dəfələrlə həbsdə yatmışdı. 3-cü Filipə məktubunda o, heç bir günahı olmadığını və bağışlanmasını xahiş eləmiş, krala öz sədaqətini sübut etmək üçün varisin şərəfinə bütün katoliklərin düşmənlərini ələ salan komediya yazdığını bildirmiş və buna sübut kimi əsərin bir nüsxəsini Pimentelə göndərmişdi. Don Francisco bu əsərə baxmaq üçün yeni xristiyanların hamısını saraya dəvət eləmişdi. Oruç Bayatla Hüseyin Əli bəy arasında olan düşmənçiliyi də elə həmin əsər qızışdırmışdı. Oruç bəy saraya gələndə tamaşanın başlanmasına az qalmışdı. Yerlər tutulmuşdu. Kraliça Escurial'da olduğuna görə onun yerində Don Umberto'nun cavan arvadı Markiza Yulia oturmuşdu. Ondan sonra birinci nazir özü, daha bir qadın və oğlu gəlirdi. Oruç bəy nə qədər fikir verdisə, Hersoğun yanında olan qadını tanımadı, çünki onun üzündə ağ duvaq vardı. Saçları qızılıydı, hər halda Donya Luisa deyildi. Birinci, ona görə ki, Luisanın saçları qaraydı, həm də bu ötkən və qürurlu qadın heç zaman öz şikəsliyini kübar cəmiyyətə nümayiş etdirməzdi. Əvvəllər yeni xristiyan da ön cərgələrdə oturardı, amma bu dəfə ona belə bir iltifat göstərilməmişdi. Əsər müəllifi özü gözə dəymirdi. Sonradan bəlli oldu ki, o, tamaşanı səhnə arxasından izləyir. Daha doğrusu, rejissor qismində özü çıxış edir. Ötən dəfə olduğu kimi bu dəfə də Cırtdan Təlxək Pedilio konferansiyer rolunda çıxış edirdi. O, meymun kimi atıla-atıla səhnəyə çıxdı və elan elədi ki, tamaşa bütün katoliklərin düşməni, kütbeyin Türk sultanının baş hərəmi, gözəl Katalinanın öz ərinin başına açdığı oyunlardan bəhs edir. Qoy katoliklərin tanrısı bizim kralımızı bu cür arvadlardan hifz eləsin. Birdən onlar bilməzlər, müsəlman xanımlarını özlərinə arvad edərlər. Pedilyanın bu sözləri alqışlarla qiymətləndirildikdən sonra o yenə də meymun kimi atıla-atıla səhnədən çıxdı və sədaqətli itlər kimi kralın ayaqlarının yanında büzüşdü. Sultanın Sevimli Hərəmi komediyasında hadisələri Madrigal adlı bir əsir danışırdı. Məlum oldu ki, gözəl Katalina bir neçə il sultanın hərəmxanasında olduqdan sonra 3-cü Murad'ın gözünə sataşıb sultan ona vurulub. Əsərdə Osmanlı imperiyası, türklər və müsəlmanlar elə eybəcər şəkildə göstərilmişdilər, elə ələ salınmışdılar ki, ona yalnız gülmək olardı. Cervantes'in qəhrəmanının fikrincə türklər və müsəlmanlar yalançı, alverçi, axmaq və tamahkardırlar. Katalina'nın müdrikliyi sayəsində sultana qalib gəlməsi Osmanlı imperiyasının çökməsinə işarə idi. Əsərdə bəzi detallar dəqiqliyi ilə verilmişdi. Onu yalnız İstanbul sarayında olan adam danışa bilərdi. Xristiyan xanımlarını həvəslə özünə arvad edən türklər, onlardan törəyən uşaqlar hesabına Aralıq dənizi hövzəsini və Ərəbistanı itirdilər. Oruc bəy əsərə ürək ağrısı ilə baxdı. Qanından və dinindən olan insanlara bu cür münasibət ona elə pis təsir etdi ki, qıpqırmızı pörtdü və alqışlara qoşulmadan zalı tərk etdi. O saraydan çıxanda gecəyə az qalırdı, amma Kastilyalar San Isidro'nun şərəfinə keçirilən bayram şənliklərinə başlamışdılar və bu may gecəsində Oruc bəy addımbaşı sərxoş adamlara rast gəlirdi. Onun qulluqçusu da güman ki, öz soydaşları arasındaydı. Oruc bəy saraya girməzdən əvvəl öz ağasından icazə almışdı. Annanın zühuru Oruc bəyin birinci Şah Abbasa məktubu. Otağına gəldikdən sonra Oruc bəy tamaşa barədə düşünməyə başladı. Şübhəsiz tamaşanın süjetini Don Miguelə Oruc bəyin səfir yoldaşları danışa bilərdi. Amma onlardan hər hansı birinin bu işdə maraqlı olduğuna inanmırdı. Oruc bəy barmağını dişlədi. Bu, Hüseyn Əli bəyin işidir. Çünki səfirlik İspaniya gəlməzdən xeyli əvvəl, yəni 1580-ci ildə Şah Məhəmməd Xudabəndə 3-cü Muradla sülh danışıqları aparmaq üçün Qum hakimi İbrahim xan Çabuk Tərxan Türkmanın oğlu Heydər Sultanı İstanbul sarayına göndərmişdi. Səfəvi qoşunlarına qarşı vuruşan türk sərkərdəsi Osman Paşa sülh danışıqlarının əleyhinə çıxdığına görə Heydər Sultan 7 il sultanın sarayında qalmışdı və yalnız 1-ci Şah Abbasın dövründə vətənə qayıda bilmişdi. Buna səbəb Osmanlı imperiyası ilə çoxdan gözlənilən sülhün bağlanması idi. Və bir dəfə məhz Heydər Sultan 3-cü Muradın Venesiyalı arvadı Səfiyyə Xatundan və onun hökmündən danışmışdı. Səfiyyə Xatunun xristiyan adı Baffodur. Həmin söhbətdə Oruc bəylə yanaşı Hüseyn Əli bəy Bayat da vardı. Bu, həmin Səfiyyə Xatunu idi ki, öz dindaşı Sultan Süleymanın arvadı Ukraynalı Roksalananın varisliyini davam etdirmişdi. Oğlu 3-cü Mehmet hakimiyyətə gəldikdən sonra Sultan Murad'ın türk arvadlarından olan oğlanlarının hamısının boynunu vurmağa nail olmuş, sonda özü oğlu tərəfindən cəzalandırılmış və ömrünün sonuna kimi uzaq bir kəndə sürgün olmuşdu. Bütün bunları fikirləşərkən Oruc bəy bir daha əmin oldu ki, öz dinindən imtina hətta müvəqqəti olsa da belə el obadan, vətəndən, var dövlətdən, yaxın insanlardan imtina deməkdir. İndi o nəyin bahasına olursa olsun vətənə qayıtmalı idi. Amma bundan öncə əl yazmalarını İran şahına göndərməli, gördüyü işlər barədə məlumat verməli, vətənə dönmək üçün izin istəməli idi. Şah Abbas ona dinindən dönmək tapşırığı verməmişdi. Sadəcə nəyin bahasına olursa olsun İspaniyada qalıb vətəninin şərəfini, tarixini yaymağı tapşırmışdı. İndi o nə yazsın? Bəlkə desin ki, sufilər İslamın elə mərtəbəsinə yüksəliblər ki, İslamdan uzaqlaşıblar. Oruc bəy belə də etdi. Əl yazmalarını gözdən keçirdikdən sonra şaha məktub yazdı. Kitabda yazmadıqlarını da məktuba əlavə elədi. Səfəvilərin şərəfli tarixini bütün dünyaya yaydıqdan və qızılbaşların döyüşdə məharətini nümayiş etdirdikdən sonra öz missiyasının başa çatdığını bildirdi. Vətənə dönmək üçün başından keçməyə belə hazır olduğunu, hətta dönə bilməsə də öz məmləkətinin şərəfinə sadiq qalacağını yazdı. O, sultanın sevimli hərəmi tamaşasından yana keçirdiyi hisslər barədə də şaha məlumat verdi. Piri mürşidinə, başının ağasına, məğribdən məşriqin necə göründüyünü, müsəlmanlara və türk qövmünə qarşı düşmən münasibəti qeyd elədi. Səfəvilərin də damarlarında türk qanı axdığını, vaxtı ilə şahın babasının Sultan Səlimə məktublarında bu məsələnin xüsusi qabardıldığını xatırlatdı. Oruc bəyin fikrincə xristiyanların müsəlmanlara qarşı birləşdiyi, müqəddəs liqa yaratdıqları bir vaxtda İran dövləti, qızılbaşlar, qərblə münasibətlərə yenidən baxmalıdır. Şaha bu qəbil tövsiyələr verdiyinə görə o başının ağasından dönə-dönə üzr istədi. Məktubu bir neçə dəfə oxuduqdan, 3 dəfə öpüb gözünün üstünə qoyduqdan sonra əl yazması ilə birgə kətan parçaya büktü. onu sarıyıb sandıqçanın içinə qoydu. İndi onları vətənə göndərmək lazım idi. Amma elə etməli idi ki, kimsə bundan doyuq düşməsin. Oruc bəyin ağlına gələn dostu Nikolas oldu. O çoxdandır ki, İranla ticarət qurmuşdu və növbəti səfərlərin birində kitabı Şah sarayına apara bilərdi. Özü də getməsə, onu inandığı adamla göndərərdi. Amma Şah sarayına bağlama göndərmək hamını şübhəyə salardı. Ona görə də Oruc bəy qərara gəldi ki, bağlamanı evlərinə göndərsin. Arvadına məktub yazıb, nə etmək lazım olduğunu ona izah etsin. O, belə də elədi və Fatiməyə qısa məktub yazdı. Məktubda uzun ayrılığın tezliklə sona çatacağına ümid elədiyini, bunun üçün şaha namə göndərdiyini bildirdi və xahiş elədi ki, kitabın əl yazmalarını da həmin məktubla birgə şahın özünə çatdırsın. O, bunun üçün çox inandığı Ziyadxan oğlanlarından birinə, yaxud da Zülqədər Qaramanlıya etibar etməyi tapşırdı. Əmanəti yalnız onlar şaha çatdıra bilərdilər. Hər şey hazır olandan sonra Oruc bəy baxdı ki, qum saatı çoxdan boşalıb. Küçədə də hakü kəsilib. O, şam eləmədən yıxılıb yatdı. Səhər duran kimi Qızılbaş Don Nikolasın kontoruna yollandı. Axşamdan yağış yağsa da, indi yer təpinmişdi, günəş çıxmışdı. Oruc bəy səhər yeməyini Kastilyada yeməli oldu. Dünyanın işini nə bilmək olardı. Səhər yeməyi bir boş qap sıyıqdan və şokoladlı kofedən ibarət idi. Nikolas Klavelin kantoru küçənin obri başındaydı. Onun evi və dükkanları kantora bitişik idi. Kör dilənçi çiğ kərpicdən olan dükkanın tinində oturub, gözlərini naməlum nöqtəyə zilləmişdi. Sanki uzaq səfərdən qaydan əzisini gözləyirdi. Dəniz sahili şəhərlərdə kimisə gözləmək bir adətdir. Oruc bəy onun qabağındakı saxsı nimçəyə bir neçə maravedi atdı. Dilənçi üzünü görmədiyi adamın səxavətinə görə Tanrıya dualar oxudu. Don Nikolas yerində yox idi. Xidmətçi dedi ki, senyor bankdadır, kreditin vaxtı bitdiyinə görə onu uzatmağa gedib. Birazdan qayıdacaq. Xidmətçi düz deyirdi. Bir neçə dəqiqədən sonra Nikolas gəlib çıxdı. Onun qanı qaraydı. Əvvəlcə səbəbini Oruc bəyə demək istəmədi, amma sonradan boynuna aldı ki, onun yüklərinin olduğu gəmi hələ səfərdən qayıtmayıb. Növbəti yükü göndərmək üçün bankdan kredit də vermirlər, çünki obri dəfəki kredit bağlanmayıb. Bu cür hallar ticarətdə adi şeylər sayılırdı, amma görünür, dostu qara cığıra düşmüşdü. Oruc bəy dedi ki, o bu məsələdə dostuna kömək edə bilər, çünki kreditin bağlanması üçün lazım olan vəsaiti verməyə hazırdır. Oruc bəy, mənim də sənə bir işim düşüb, əziz dost. İstərdim ki, kiçik bir bağlamanı inandığın adamların biri ilə İrana göndərəsən, dedi. Nikolas belə bir adamın olduğunu bildirdi. Dedi ki, o Yunandır, türk dilini də gözəl bilir və Oruc bəy dediyi ünvanı tapmaqda çətinlik çəkməz. Onlar razılaşdılar ki, məsələni gecikdirməsinlər. Nikolasın xidmətçisi onunla getsin, kreditin bağlanması üçün lazım olan vəsaiti və bağlamanı Oruc bəy ona versin. Nikolas özü isə banka qaçsın və desin ki, bir saatdan sonra borcunu qaytaracaq. Oruc bəy İrandan gətirdiyi, eləcə də ona hədiyyə kimi verilmiş qızıl əşyaların bir hissəsini özündə saxlamışdı və bağlama ilə birgə Nikolasın xidmətçisinə verdi. Xeyli yüngülləşdi. Sonra fikir və həyəcanını dağıtmaq üçün Kastilya meyxanəsinə getdi. İçəri girəndə gözlərinə inanmadı. Dostu Bünyad bəy də oradaydı və bir maxa ilə əylənirdi. Oruc bəy görən kimi ayağa qalxdı. Ona tərəf gəldi, səndirlədi və sərxoş səslə az qala türkcə bağırdı. Bünyad bəy, Oruc bəy, mən elə bilirdim, bu it uşaqları səni çoxdan o dünyaya göndəriblər, dedi və dostunu qucaqladı. Ətrafdakılar onların nə dediyini başa düşmədi. Bu isə təhlükəli idi. Maxa və maçolar yabancı dildə danışanları özlərinə düşmən hesab eləyirdilər. Amma onlar Oruc bəyi tanıyırdılar. Dəfələrlə onun hesabına şənlənmişdilər. Oruc bəy də dostunu qucaqladı və qulağına pıçıldadı ki, astadan danışsın. Bəlkə bunlardan qorxursan, mən onların çoxunu o məsələ. Yeni Xristian Bünyad bəyin qoluna girdi. Onu öz yerində oturtdu. Uzun yubqalı Maxa aşnasını qucaqlamaq istədi. Amma Bünyad bəy onu itələdi. Maxa incik tonda və ədayla, Don Diego, dedi, mısmırığını salladı. Bünyad bəy əli ilə işarə elədi ki, rədd ola bilər. Son zamanlar əlim gətirmir, əziz dost, dedi və köksünü ötürdü. O sanki kiçilmişdi, qocalmışdı. Hamı məni atdı, Hətta dostlarım da, deyəsən o indi özünə gəlmişdi, ayılmışdı və ölməkdə olan ləyaqətini dostunun gözləri qarşısında diriltmək istəyirdi. Sevilya axmaq yerdi. Orada kişilər öz arvadlarını qumara qoyur, arvadları olmayanda isə məşuqələrini. Mən əvvəllər elə bilirdim ki, cənnətə düşmüşəm. Sən demə, bura cəhənnəmdən betərdi. Sən iç, sən iç, deyə o, Oruc bəyin piyaləsinə şərab süzdü. Amma Oruc bəyin içməyə həvəsi yox idi. Burdan getsək yaxşıdır. Oruc bəy ayağa durdu. Dostunu da qaldırmaq istədi. Bünyad bəy getmək istəmədi. Hara? Evə. Mənim evim buradır, dedi və əli ilə yuxarını göstərdi. İkinci mərtəbədəki otaqlar qonaqların əylənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Oruc bəy heç zaman onlardan istifadə eləməmişdi, çünki özünə yaraşdırmamışdı. Otaqlar və ikinci mərtəbənin taxta məhəccəri hissdən qurum bağlamışdı. Bünyad bəyin bu vəziyyətə düşməsini görmək onun üçün ağır idi. Ona görə də meyxanəni tərk etdi. Bünyad bəyin sərxoş çağırışlarına məhəl qoymadı. O, gəzə-gəzə gəlib mərkəzi meydana çıxdı. Kastilyalar cütçü İsidronun müqəvvasını əllərində gəzdirir, rahibələr toplaşanlara şərbət paylayır, basqlar xoruz döyüşdürürdülər. Oruc bəy şənlənənlərə həsəd apardı. Öz məmləkətində yaz qabağı bayramları xatırladı. Çatılan ocaqları, qalanan tonqalları gözlərinin önünə gətirdi, darıxdı. Birdən hardansa carçılar peyda oldu və qışqıra-qışqıra dedilər ki, Əla həzrətləri gəlir. Bu demək idi ki, adamlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Yoxsa kral qvardiyası əskərlərinin və karetaların ayaqları altında qala bilər. Adamlar sanki iki yerə bölündülər və həyəcanla kralın gələcəyi istiqamətə baxdılar. Oruc bəy divara sökəndi. Əvvəlcə dörd atlı göründü, onun ardınca isə kralın ağ karetası mühafizəçilər dəstəsinin müşayiəti ilə keçdi. Daha sonra Hersoq Lermanın karetası gəlib keçdi. Karetanın pəncərəsindəki pərdə aralandı və bir əl maravediləri kütlənin içinə atdı. Adamlar xırda pullar üstündə bir-birini itələməyə, vurmağa başladı. Maravedilərdən biri Oruc bəyin ayaqları altına düşdü və onun gözü karetada oturan xanıma sataşdı. O, tamaşa zamanı Don Fransiskonun yanında oturan qadın idi. Qızılı saçları, ağ örpəyi vardı, amma duvağı bu dəfə üzündən atmışdı. Qadın da onu gördü və gülümsündü, yanaqları çalalandı. Anna, Oruc bəyin dodaqlarında təbəssüm dondu. Anna! O bu sözü bir neçə dəfə ürəyində təkrar elədi. Annanın Hersoqun karetasında, ümumiyyətlə yanında nə etdiyini dərk eləməyə çalışdı. Hamının cadugar kimi qorxduğu gözəl Anna indi Don Fransiskonun məşuqəsi idi. Bundan başqa onun ağlına bir şey gəlmədi və ürəyində Annanı qoca Hersoqa qısqandı. Amma sən demə, o elə də qoca deyilmiş və kişilik qabiliyyəti barədə deyilənlər də yalan imiş. Bu cür ehtiraslı qadınların nazı ilə oynamaq çətindir. Onların enerjilərini almayanda qəzəbli və hirsli olurlar. Kral korteji meydanı tərk eləyəndən sonra Oruc bəy oradan aralandı və dostu Nikolasın yanına getdi. Ancaq onun kontorunun qapısı bağlıydı, evdən də səs-səmir gəlmirdi. Dükanda işləyənlər dedilər ki, bayaqdan bəri heç kim Don Nikolası görməyib, hətta kör dilənçi də sahibinin. O, dükan sahibini ağası sayırdı. Hara getdiyindən xəbərsizdi. Oruc bəy bilmirdi ki, kitabı yazmağa başlayandan bəri əbədi və əzəli rəqibi Hersoq Lerma yeni Ermandadaya onun evini nəzarətə götürməyə tapşırıb. Yeni Ermandada kralın şəxsi xəfiyyə polisidir. Xidmətçini də, Nikolas Klaveri də onlar tutmuşdular və indi onların hər ikisi zindandaydı. Əl yazmaları isə tərcüməçiyə verilmişdi. Oruc bəy geri qayıtdı. Bir neçə addım gedəndən sonra arxadan səs eşitdi. Senyor! Qızılbaş geri qanırıldı. Onun qarşısında qara paltarlı bir qadın dayanmışdı. Xalatının kapşonu, başlığı onun kimliyini ayırt etməyə imkan vermirdi. Qadın, senyor, bu sizə çatacaq, dedi və əlindəki kətan parçanı onun ovcuna bastı. Dərhal da dönüb getdi. Oruc bəy kətan parçanı açdı. Bu, qırağı naxışlı qadın dəsmalı idi. Ondan yasəmən ətri gəlirdi. Dəsmal ayrılıq əlaməti idi. Amma onu göndərən qadın güman ki, bunu anlamaq üçün yox, birləşmək üçün göndərmişdi. Dəsmalın ortasında bir cümlə yazılmışdı. Elle vois suit partout, Anne. Görünür qara paltarlı qadın Annanın qulluqçularından biri idi. Deməli, o nəsə bilirdi. Ama artık geciydi. Həmin qadın adamların arasında gözdən itmişdi. Anna barədə düşüncələr onu sakit buraxmırdı və yeni xristiyan nəyin bahasına olursa olsun Alman qızını görmək istəyirdi. Bu, Annaya sevgidən daha çox adi kişi marağıydı. Məşuqəsi əlindən alınan kişi dişsiz qocalara oxşuyur, yeməyə iştahla baxır. Annanı Hersoqla bağlayan telləri öyrənmək lazımdı. Bəlkə də Don Francisco of zamanı Madian deyəndə Annanı nəzərdə tuturdu. Madianlar öz kəhərini yanında görməyəndə başqasını axtarırlar. Deyəsən, Don Francisco həmin vaxt bu sözləri də demişdi ya da ona bənzər nəsə qırıldatmışdı. Oruc bəy tamaşadan sonra saraya ayaq basmamışdı. Anna barədə dürüst xəbəri yalnız oradan öyrənmək mümkün idi. Həmin axşamı o çayın kənarında keçirdi. Gecədən keçmiş evə qayıtdı. Xidmətçisini oyatmadı. Çox sevdiyi şokoladlı kofeni soyuq-soyuq içib yatdı və səhər açılan kimi saraya üz tutdu. Amma o, Anna ilə yox, Hüseynəli bəylə görüşdü. Qanlı olay da burada baş verdi. Hüseynəli bəyin öldürülməsi, Pastro küçəsi, Espalata ilə tanışlıq, Cervantes ilə görüş. Oruc bəy bu görüşü gözləmirdi, daha doğrusu onu arzulamırdı. Əvvəllər o elə bilirdi ki, səfir vətənə dönüb, çünki Hüseynəli bəy heç yerdə görünmürdü. Döyüşdən qayıtdıqdan sonra onun hələ də burada olduğunu eşitdi. Qəribə idi ki, Hüseynəli bəy sultanın sevimli hərəmi tamaşasına dəvət olunsa da gəlməmişdi. Yəqin ona görə ki, həmin tamaşada İranlı bir səfirdən də söhbət gedirdi. Güman ki, özü onun prototipi idi və indi özünü səhnədə görmək istəmirdi. Oruc bəy saraya çatanda Hüseynəli bəy Pimenteldən çıxdı. Səfirliyin Şiyə məhzəbinə sadiq katibi Həsənəli bəy də onun yanındaydı. Səfiri daha iki qızılbaş müşayiət edirdi. Dördü də milli qiyafədə idi. O, Oruc bəyin bərabərinə çatanda əlini şəmşirinə atdı və "Xain!" deyə bağırdı. Oruc bəy onun qəfil hücumunu gözləmirdi. Cəld tərpənməsəydi, qılınc yəqin ki, onun sol qolunu aparacaqdı. Yeni xristiyan istər-istəməz əlini şpaqasına atdı. Hüseynəli bəy dəli kimi onun üstünə cumdu. Oruc bəy müdafiə olunmağa başladı və gözünə düşən günəşdən qorunmaq üçün sarayın qarşısındakı kölgəliyə tərəf çəkildi. Onların dueli bir neçə dəqiqə çəkdi. "Qəbərdəcəm səni, qancıq köpək oğlu!" Səfir Oruc bəyi küçə söyüşləri ilə təhqir edirdi. Saray xidmətçiləri də özlərini yetirmişdilər və ağzı köpüklənən səfirə baxırdılar. Hüseynəli bəy bir də hücum eləyəndə Oruc bəy sağa tullandı, şpaqasını sol əlinə aldı və səfirin boğazına keçirdi. Sanki səfir özü şpaqaya tuş gəldi. Oruc bəy şpaqasını çəkəndə səfirin boğazından qan fışqırmağa başladı. O, qılıncını atdı, əlləri ilə boğazını tutdu, səndirlədi və bir neçə addım gedəndən sonra yerə yıxıldı. Qızılbaş börkü yerə düşdü. Hüseynəli bəy öz qanında boğulurdu və yanındakılara nəsə demək istəyirdi. Bəlkə də öldürün onu deyə əmr edirdi. Oruc bəy Bayat obasının ləyaqətli kişilərindən birini öldürmək istəmirdi. Çünki bu qətlin cavabı ağır idi, axirətə qədər idi. Yeni xristiyan bu dəhşətli səhnəni görməmək üçün çevrilib, tələsik addımlarla oradan uzaqlaşdı. Həsənəli bəy səfirə kömək eləməyə çalışırdı. Amma qan səfirin nəfəs borusunu, ağciyərlərini tutmuşdu, boğulurdu. Bir neçə an keçdi, səfir xırıldadı, ağzından köpüklə bərabər qan gəldi və canını tapşırdı. O zamana kimi isə Oruc bəy saraydan çox uzaqdaydı və içində hönkürürdü. Qınayan olmasaydı, indi o gözyaşlarının sel kimi axmasına imkan verərdi. Müttəfiq ölkənin səfirinin öldürülməsi qarşıdakı qalmaqaldan xəbər verirdi. Özü də hadisə saray xidmətçilərinin gözünün qabağında baş vermişdi və Oruc bəy bilirdi ki, onu çətin günlər gözləyir. O, adi qızılbaş olsaydı, heç kim kral sarayını qınamayacaqdı. Amma söhbət xristianlığı qəbul eləmiş və indi İspan kimi tanınan Don Juan'dan gedirdi. Vətənə qayıtmaq planları da alt üst olurdu. Çünki Hüseynəli bəyin günahkar olmasına vətəndə kimisə inandırmaq çətin olacaqdı. Oruc bəy saray polisinin onun arxasınca gələcəyini gözləyirdi. Amma bir neçə gün keçdi və saraydan xəbər çıxmadı. Ona görə də özü saraya getmək qərarına gəldi və birbaşa Don Alvaro'nun yanına getdi. Hersoq Lerma ilə görüşmək onun planlarına daxil deyildi. Çünki baş nazir indi yeni xristiyanın nəinki bədxahı, həm də rəqibi idi. Baş keşiş kafedradaydı. kilsədə olan təktük adama möizə oxuyurdu. Möizə, həvari Pavelin peşiman olub haqq yoluna qayıtması və İsa Məsihin ən sadiq silahdaşına çevrilməsi barədə idi. Don Alvaro adamların arasından Don Juan'ı gördü. Başı ilə yüngülcə işarə elədi ki, onu öz otağında gözləsin. Baş keşişin otağının qapısı açıq idi. Cavan rahiblərdən biri içəridə səliqə-səhman yaradırdı. Orucu bəy görən kimi ona təzim etdi və otaqdan çıxdı. Don Alvaro'nun zəngin kitabxanası vardı. Oruc bəy bu otaqda bir neçə dəfə olmuşdu və Tövratın müxtəlif zamanlarda basılmış qədim nüsxələrini dəfələrlə vərəqləmişdi. İndi onun öz kitabı da buradaydı. Ön cərgəyə qoyulmuşdu. Görünür, Don Alvaro yeni xristiyanın etirafları ilə öyünməyi və onu başqalarına da görk etməyi xoşluyurdu. Don Alvaro onu çox gözlətmədi və möcüzəsini başa çatdıran kimi otağına gəldi. Xidmətçi rahib ona qələm və kağız gətirdi. Keşiş orada bəzi qeydlər edəndən sonra xidmətçiyə qaytardı. Sonra başqa bir rahibin gətirdiyi ləyəndə əl üzünü yudu. Qurulanandan sonra qızarmış xırda gözləri ilə kitab rəfinin qarşısında dayanmış Oruc bəyə baxdı. Xaç çəkdi və dedi. Allah səni şeytanın əməllərindən qorusun, mənim balam. Qoy ulu yaradan özü səni hifz eləsin. Oruc bəy, çox-çox təşəkkür edirəm müqəddəs ata. Dedi və yaxınlaşıb onun üzüyündən, sonra da qırmızı atlas xalatının ətəyindən öpdü. Don Alvaro gəzişə-gəzişə, biz düşünürük ki, mənim balam çox dəhşətli hadisə baş verib, günün günorta çağı mötəbər bir şəxsi qətlə yetirmək böyük cinayətdir, dedi və təəssüflə başını buladı və yeni xristiyanın cavabını gözlədi. Amma mən onu öldürmək istəmirdim. Orasını biz bilirik, mənim balam, bilirik. Deyə Don Alvaro öləzməkdə olan şamı dəyişdi. O biri şamın odu ilə yandırdı. Amma adam ölümü hər bir halda cinayətdir, özü də ağır cinayətdir. Söhbət bizim verəcəyimiz cəzadan getmir. Biz kimik ki, onun bu dünyadakı xidmətçiləri, deyə o yuxarıya işarə etdi. Xristiyan əlini dinc adamın qanına batırmamalıdır. Tanrı şahiddir ki, mən bunu istəmirdim, saray xidmətçiləri də bunu gördü. Baş keşiş, orası elədir, biz artıq hamını dindirmişik, amma qətl hadisəsi baş verib. Kral sənin xaç atandır, biz onsuz heç nə edə bilmərik və yalnız onun göstərişi ilə məhkəmə çağıra bilərik. O isə Eskurialdadır, yeni varisin ad qoyma mərasiminə hazırlaşır. Biz hamımız ora getməliyik, qaydandan sonra bu məsələyə baxarıq. Sənə isə məsləhət görərdim ki, mənim balam, bir müddət evdən çölə çıxmayasan. Dünyanın işini nə bilmək olar, dedi və yenidən qırmızı, xırda gözlərini Oruc bəyə zillədi. Onun baxışları sop soyuq idi. Siz deyən kimi də edərəm, padre. Oruc bəy yaxına gəlib, keşişin buxur iyi verən üzüyünü və ətəyini öpəndən sonra otaqdan çıxdı. Oruc bəy kilsədən birbaşa Don Nikolasın kantoruna gəldi. Amma onun qapısı yenə də bağlıydı. O, taxta pillələrlə ikinci mərtəbəyə çıxdı. Dostunun yaşadığı mənzilin qapısını döydü. Hay verən olmadı. Birazdan sonra qonşuluqdakı qoca arvad qorxa-qorxa qapını aralayıb, az qala pıçıltıyla dedi ki, sinyor özü bir neçə gündür ki, harasa gedib. Arvadını və uşaqları isə kənddə yaşayan anası gilə göndərib. Qəribə idi ki, Don Alonso və Don Diego da gözə dəymirdi. Oruc bəy bir dəfə də olsun, onlar da olmamışdı. Harada yaşadıqlarından da xəbərsiz idi. Çünki bilmirdi ki, Don Alonso ilə Don Diego da yeni ermandaçıların əlindədir və yeni xristiyanla bağlı ifadə verməyə məcburdurlar. Oruc bəy evə qayıtdı. Patioda oturub başına gələnləri düşünməyə başladı və birdən hiss elədi ki, ev onu sıxır. Sanki hansısa qara qüvvə onu addım-addım izləyir. O, saraydan uzağa qaçmalıydı. Ona görə də xidmətçini yanına çağırdı. Buradan köçmək istədiyini dedi və tapşırdı ki, şəhər kənarında yaxşı bir ev tapıb kira eləsin. Xidmətçi axşama yaxın gəlib xəbər verdi ki, yeni xristiyanın istədiyi evə uyğun bir yer tapıb. Ev şəhər kənarındadır. Altında meyxanəsi də var. Özü də İsa Məsihin Zühuru Hospitalının yaxınlığında, Pastro küçəsində, ikinci mərtəbədədir, qiyməti də münasibdir. Həmin axşam Oruc bəy kareta və yük daşıyan çağırdı, xidmətçinin dediyi evə köçdü və dedi ki, indən sonra ona xidmətçi və aşbaz lazım deyil. Çünki ev sahibəsi yemək içməyi özü verir, yır-yığışı da özü edir. misafirlerin paltarını da yuyur. Köçerken Oruç Bey özüyle yalnız çok sevdiği Təbriz xalçasını, vətəndən getirdiği sandığı, qızılbaş paltarını, canamazı ve silahını götürdü. Ev sahibi dedi ki, onun mərtəbə qonşularının biri uğursuz yazıcıdır, ailəsiyle yaşayır. Donya Luisa isə doldur ve birinci kişiden olan oğlanları ile yaşayır. Sahibə söz arası onu da dedi ki, Luisa qoca olmasına baxmayaraq üçüncü dəfə ərə hazırlaşır. Bütün bunlar qızılbaş üçün maraqlı olmasa da, ev yiyəsi üçüncü mərtəbədəkilər barədə də ətraflı məlumat verdi və özündən razı halda enli tumanını yellədə-yellədə getdi. İlk dəfə Oruc bəy anladı ki, bura elə də sakit yer deyil. Aşağıdakı meyxanədə sərxoşların hay-küyü, qonşuluqda isə ailə qalmaqalları onu dəng edirdi. Ancaq dözmək lazım idi. Hər halda bura daha təhlükəsiz və rahat idi. İndi o hər gün Hersoq Lermanın atlarının səsinə qulaq asmayacaqdı. Oruc bəy Espalata soyadlı Don Qasparı ilk dəfə birinci mərtəbədəki meyxanədə gördü. Qulluqçu Maria qızılbaşın qulağına pıçıldadı ki, o bura Don Miguelin ögey qızı Donya Isabella'ya görə gəlir. Don Qaspar qadın ürəyinin fatihi kimi tanınmışdı, Don Juan haqqında da eyni sözləri eşitmişdi. Don Qasparla tanışlıq İsti iyun günlərinin birində baş verdi. Oruc bəy artıq Kastiliyaya getmirdi. Meylini Espiga çayının kənarındakı meyxanaya salmışdı. Bura əsasən şairlər, yazıçılar və tənqidçilər gəlirdilər. Səhərlər burada dinc ab-hava hökm sürürdü. Gün ortaya yaxın isə hər şey, hər söhbət davadalaşla şpaqaların işə düşməsi ilə nəticələnirdi. Bir gün kafedə olan zaman Oruc bəyin tanımadığı bir cavan ona yaxınlaşdı. Kitabını maraqla oxuduğunu dedi. Ancaq əlavə elədi ki, yeni xristiyanın ürəyini şeytanın oğurlanmasına inanmır və ümumən onun xristiyanlığı səmimi qəlbdən qəbul etməyinə şübhə edir. Çünki bir neçə günün, lap elə bir ayın ərzində adam öz dinindən asanlıqla imtina eləyə bilməz. Cavan sərxoş olsa da danışığı məntiqli, inamlı və sərt idi. Oruc bəy cavab verdi ki, bu cür ilahi şeylər insanın ürəyində qəfildən baş verir. Cavan tənqidçi, bəs inam, inamsız bu mümkündürmü, deyə xəbər aldı və sərxoş gözlərini müsahibinə zillədi. Oruc bəy, hər şey Tanrının əlindədir, təmkinini pozmadan cavab verdi. Cavansa dediyindən dönmək istəmirdi. Aciz adamlar dar məqamda Tanrıya tapınır. Bu cür ali məqamları hər kəsin ağlı həzm edə bilməz. Oruc bəy sərt dedi və cavana da məsləhət gördü ki, ilahi məhəbbət barədə söhbətə girişməzdən əvvəl kilsəyə gedib əməlli başlı dua eləsin. Çünki sonradan buna vaxtı çatmaz və kimsə onu cəhənnəmə göndərmək istəyər. Belə olduqda cavan oğlan ayağa qalxdı və dedi ki, bu saat sözünün üstündə durmağa və Oruc bəylə savaşmağa hazırdır. Cavan oğlan tamam sərxoş idi. Oruc bəy ona bir söz demədi və savaşın vaxtını bir saat uzatmaq üçün möhlət istədi. Məhz Oruc bəyin bu ağayana hərəkəti Don Qasparın nəzərindən yayınmadı. O, bura Donya Isabella ilə gəlmişdi. Don Qaspar ayaq üstə zorla dayanan cavan tənqidçini çölə çıxardı. Öz karetasına mindirib evlərinə göndərdi. O geri qaydanda öz stoluna yox, Don Juan'ın stoluna yaxınlaşdı. Yeni xristiyanın özünü əsil kabalero kimi aparmağından məmnun qaldığını bildirdi və bu cür alicənab ağayla şərab içmək şərəfini ona qıymağı xahiş etdi. Oruc bəyin Don Qasparla yaxınlığı bu cür başladı və sonradan məlum oldu ki, İspan cəngavərinin məşuqəsi Donya Isabella məşhur Don Kixot müəllifinin qızıdır. Qızılbaş dedi ki, Don Miguelin Əlcəzair həyatı romanını oxuyub, Sultanın sevimli hərəmi tamaşasına da baxıb, amma əsər barədə fikir bildirmədi. Necə bilirsiniz, Don Juan, o gerçəkdən böyük yazıçıdır, biz onu uğursuz maliyyəçi kimi tanıyırıq. Əgər mənə qalsa, atamın şöhrət düşkünü olduğunu deyərdim. O elə şöhrət naminə yazıçı olub, anamı isə bədbəxt edib və öz kəndində saxlayıb. 20 yaşlı Donya Isabella'nın atası haqqında bu sözləri Oruc bəyin xoşuna gəlmədi. Ancaq bir söz də demədi. Sadəcə onunla kifayətləndi ki, şərabı çox içməyi xoşlamıram, çünki şərab artıq olanda bəndəni tanrı yox, şeytanın əməlləri idarə edir. Stol yoldaşları onun kime işarə etdiyini dəqiq bilmədilər, amma hər halda bayaqki oğlanı nəzərdə tutduğunu hesab elədilər. Çünki belə olanda hər iki tərəf rahat olur. Əslində isə o, İsabellanın sərxoşluğunu nəzərdə tuturdu. Yalnız ağlını itirən adam doğma atası haqqında bu cür danışa bilərdi. Bir neçə gündən sonra Oruc bəy yaşadığı evin birinci mərtəbəsindəki meyxanədə təsadüfən Don Miguel ilə görüşdü. Onları Don Gaspar tanış elədi. Yüngül qəlyanaltıdan sonra süfrəyə şərab gəldi. Söhbət Cervantes barədə gedən şayələrdən düşdü. Don Miguel tənqidçilərdən şikayətləndi və söz arası dedi ki, Pimentel'də onun son əsərini, Sultanın sevimli hərəmini yüksək qiymətləndiriblər. Oruc bəy həmin tamaşaya baxdığını dedi və əlavə elədi. Mən türklərin və müsəlmanların bu qədər amansız və kütbeyin olduğunu bilmirdim. Don Kixot müəllifi yeni xristianın danışığındakı istehsanı sezdi və halını pozmadan, elə mən də, əsirliyə qədər mən də onları tanımırdım, dedi. Don Miguelin bu hazır cavablığı Oruc bəyin xoşuna gəldi, amma özü də ondan geri qalmaq istəmədi. Elə bilirəm ki, siz sultanın sarayında arvad paltarı geyinən Lamberto deyilsiniz. Don Miguel Oruc bəyin tikanlı sözlərindən bir qədər narahat oldu. Yerində qurcuqdu, nəhayət cavab verdi. Mənə Madrigal rolu daha çox yaraşır, çünki hadisələri nəql eləyən odur. Oruc bəy, nədənsə mənə elə gəlir ki, hadisələri danışan İran səfirinin özüdür, dedi və üzündəki istehsanı gizlətmədi. Yeni xristianın bu sözlərindən Don Miguel tutuldu, ayağa qalxdı. Şlyapasını başına qoydu və ayaqları arıq vücudunu sürüyüb apardı. Don Gaspar Don Miguelin arxasınca baxdı. Onu gülmək tutdu və, amma üz aramızdır, dost, arvad paltarı talihsiz Don Miguelin arıq vücuduna heç yaraşmır, dedi və ardınca da möhkəm bir qəhqəhə çəkdi. Oruc bəy də ona qoşuldu. Oruc bəyin Anna ilə görüşü gözləmədiyi halda baş verdi. Daha doğrusu, o Anna ilə görüşə inanmırdı. Esveqa çayının sahilində gəzişərkən qara paltarlı qadın ona yanaşdı. Oruc bəy dərhal onu tanıdı. O, Anna'nın dəsmalını gətirən idi. Həmin qadın Oruc bəydən soruşdu ki, Dunya Anna ona göndərdiyi dəsmalın unudulub unudulmaması ilə maraqlanır. Oruc bəy fikirləşmədən, xanımıza deyərsiz ki, bunu bilmək üçün yerini nişan versin. Əgər yerini nişan vermək istəmirsə, bu ünvana gəlsin, dedi və cibindən barmaq boyda kağız çıxarıb qadına verdi. İki gündən sonra Oruc bəy adəti üzrə Esveqa çayının sahilində Don Gasparla gəzişirdi. Söhbət Səfəfi məmləkətindən düşmüşdü. Yeni xristianın danışığında vətəninə xiffət açıq aydın bilinirdi. Birdən Don Gaspar qayıtdı ki, dostunun xiffətini anlayır, amma buna ciddi əsas görmür. Çünki Oruc bəy indi yad deyil, İspanlara doğmadır. Sonra o, cibindən bir kağız çıxartdı və oxumağa başladı. Bu, Don Juan'ın şərəfinə yazılmış sonət idi. Sonətdə Don Juan'ın tanrılar tərəfindən qəhrəman kimi İspanya torpağına göndərildiyi, burada şərəflə döyüşüb xoşbəxt yaşadığı, amma nədənsə kədərli olduğu söylənilirdi. Taleyi sınama Don Juan, sən ki çöllərdə deyilsən, dostlar arasında, göy tanrılarının himayəsi altındasan, sən tarixin özüsən, ləyaqətin nəsilləri övnəkdir. Oruc bəy sonetin müəllifinin kim olduğunu soruşdu, amma Don Gaspar sualdan yayındı. Müəllifini deməyəcəyim. Ancaq onu yazan adamın incə, duyan qəlbinin olmasına şübhə eləmə. Oruc bəyə elə gəldi ki, soneti yazan onu oxuyan adamın özüdür. Çünki son zamanlar vətəni barədə yeganə həmsöhbəti Don Gaspar idi. Qızılbaş saraydan nə xəbər deyə dostundan xəbər aldı. Çünki Don Gaspar şəhər alkaldı Markiz Fals isə yaxın adam sayılırdı. Don Gaspar çiyinlərini çəkdi. Bilmirəm, sarayda susurlar. Yəqin nə isə gözləyirlər. Oruc bəyə elə gəldi ki, dostu hər şeyi axıra kimi ona demək istəmir. Ona görə də artıq sual vermədi. Deyəsən, Hüseynəli bəylə duel məsələsi də unudulmuşdu. Qarşıda onu Anna ilə həyəcanlı görüş gözləyirdi. Birdən qızılbaşın ürəyindən keçdi ki, Annaya qiymətli bir hədiyə alıb bağışlasın. Bu zaman həmin qara paltarlı qadın yenə də qəfil peyda oldu və Oruc bəyin qulağına pıçıldadı ki, dediyi adam şənbə gününün gecəsi senyorun dediyi ünvana gələcək. Qara paltarlı qadın başını qaldırmadan, o sizə çox vacib bir xəbər gətirəcək, dedi və tumanının ətəyini əlinə yığıb tələsik addımlarla onlardan uzaqlaşdı. Don Gaspar naməlum qadının arxasınca bir müddət baxandan sonra bu qadın elə yeriyir ki, sanki qırmızı papaqlılardan qaçır, dedi. O, müqəddəs inkvizisiyanı nəzərdə tuturdu. Dostların hər ikisi bu atmacaya ürəkdən güldü. Qadının arxasınca biraz baxandan sonra Don Gaspar, mən o xanımı tanıyırammı, deyə Oruc bəydən soruşdu və gülümsündü. Onu tanımaq adama baha başı gəlir, deyə Oruc bəy zarafata saldı. Don Gaspar, belədir, dedi və gülə-gülə başını buladı. Esfiqa çayının kənarında bir az gəzişdikdən sonra Oruc bəy gözəl bir xanım üçün bahalı hədiyə almaq istədiyini dedi və dostundan xahiş elədi ki, bu işdə ona kömək eləsin. Don Gaspar bir alverçi xanımla tanış olduğunu və bu barədə bir şey fikirləşəcəyini söylədi. Göydən, buludların arxasından durna səsi gəldi. Onlar yayın dalınca cənuba uçurdular. Oruc bəy başını qaldırıb göyə baxdı. Amma buludlar çox aşağı indiyindən heç nə görə bilmədi. Darıxdı. Uşaqlıqda evlərinin yanındakı təpəliyə çıxıb, göydə çığırışan, qaqqıldaşan durnalara baxmaq onun sevimli məşğuliyyəti idi. Ürəyi sıxıldı. Don Gaspara, meyxanaya gedək, dedi.